Жануарлар қоректену түріне қарай өсімдік қоректілер мен жыртқыштарға бөлінеді. Өсімдік қоректілерге жеміс жидек, гүл шірінесі, жапырақ, бұтақ, сабақ, тамыр, гүл сияқты өсімдік мүшелермен қоректенетін жануарлар жатады. Ал жануарларды қоректенетін, яғни етпен қоректенетіндерді жыртқыштар дейді. Жануарлардың қоректенуге бейімделуіне байланысты өз ерекшеліктері болады. Мысалы, жыртқыш аңдар қорегін жұлып, кеміріп жейтіндіктен олардың өткір әрі үшкір тісі мен мықты тырнағы болады. Жылан қорегінің мөлшеріне қарай аузын үлкейтіп, тұтастай жұта алады. Тоқылдақ ағаш діңіндегі құрттармен қоректену үшін үшкір әрі берік тұмсығы мен ұзын жабысқақ тілін пайдаланады.